La ordinea zilei în continuare continuăm lectura unui articol din publicația Strigătul de la miezul nopții, în autor Wilfried Hahn. Capitolele 17 și 18 din Apocalipsa prorocesc despre cetatea curvă, Babilonul cel mare din zilele din urmă, din care toți credincioșii ar trebui să fugă. Există oare această cetate astăzi? Trăim în vremea despre care vorbea cartea Apocalipsa, Babilonul? Această instanță comercială numită Babilonul cel Mare creează bogăție și distribuție. Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătăriei, scrie Apocalipsa capitolele 17 și 18. Ei fac parte din sistem, deoarece sunt desemnați ca negustorii tăi. Babilonul apare efectiv ca o personificare a bogăției, reprezentată simbolic ca o persoană care se îmbracă în cele mai scumpe haine și se împodobește cu aur și pietre scumpe. Bunurile de lux, vinul mâniei curviei ei și vrăjitoria ei sunt narcotice pentru împărații și negustorii lumii. În mod semnificativ, clasa de jos și de mijloc nici măcar nu sunt menționate deocamdată. De poporul obișnuit nu se ține seama. Se pare că numai negustorii avuți și elita profită de acest sistem. În mod evident, aici este vorba despre un sistem economic plutocrat. Fiecare popor și fiecare împărat are legătură directă cu acest sistem comercial mondial și curvește. Acest termen ridică întrebări. Ce anume se poate înțelege într-un sistem comercial mondial prin curvie? Trebuie să fie un fel de curvie spirituală, o întoarcere sistematică globală de la Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, la o apostazie umanistă care vestește un cer pe pământ. Omenirea căzută ireversibil în păcat se decide pentru Mamona și împotriva lui Dumnezeu. Elita mulțumită de sine dezvoltă un sistem economic și financiar independent mondial, care este avantajos în primul rând pentru ea însăși. În Apocalipsa este scris că negustorii din vremea Babilonului, a cetății celei mari, erau mai mari pământului. Care societate a considerat deja în trecut pe negustori ca fiind mai mari pământului? Aceasta ne indică un fenomen interesant al zilelor din urmă. Cei mai influenți oameni ai pământului nu vor mai fi împărații, filozofii, preoții sau politicienii, ci comercianții sau oamenii de afaceri. Când s-a mai întâmplat așa ceva în istoria omenirii, cel puțin la nivel global? În general, în antichitate, filozofii și liderii religioși erau considerați oamenii cei mai cultivați și cei mai importanți. Comerțul era văzut ca o activitate de jos, pământească, nici de cum cerească. În multe culturi, clasa comercianților era chiar disprețuită. Căutarea adevărului absolut și a virtuților morale era considerată în aceste culturi religioase drept cea mai înaltă vocație, dar în societatea zilelor din urmă, comercianții vor fi eroii și oamenii mari ai lumii. Biblia prezintă cetatea Tir din vechime ca arhetip al tuturor popoarelor care se încred în propria lor putere economică și în nedreptate, în minciuni. Există 10 profeții despre Tir care nu s-au împlinit nici până acum. Cel puțin 7 dintre acestea se referă la zilele din urmă. În aceste profeții este vorba despre apariția înnoită a unui mare sistem comercial materialist. Dacă cetatea Tir servește ca arhetip pentru Babilonul zilelor din urmă, atunci este clar că, de fapt, cea mai mare forță motrice din spatele ridicării Babilonului va fi duhul cetății Tir, și anume Satan. Scrie Biblia în felul următor, profetul Ezechiel în capitolul 28. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sâlnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Aceste versete nu lasă nicio urmă de îndoială cu privire la cine este duhul din spatele înălțării cetății Tir din Antichitate. Este decisiv faptul că acest duh al Tirului va apărea din nou în zilele din urmă conform profeției biblice. Vă reamintesc, lecturezul material publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, un articol semnat de Wilfried Hahn. În profetul Isaia, capitolul 23 din Biblie, se spun următoarele. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Expresia 70 de ani din acest verset desemnează simbolic o eră sau o generație. Cu alte cuvinte, Tirul se va întoarce după o eră la câștigul curviei lui. Aceasta amintește de curva din Apocalipsa 17. Acest eveniment ține de viitor, chiar dacă astăzi deja se văd primele schimbări în această direcție. În istorie nu se găsește nicio referire că Tirul a renăscut cu adevărat după 70 de ani pentru a crea relații comerciale globale. Aceasta nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. În plus, cetatea Tir poate face negoți cu toate împărățiile pământului numai când globalizarea a pătruns cu adevărat în lumea întreagă. O altă dovadă a faptului că reapariția spiritului cetății Tir va avea loc în zilele din urmă o reprezintă următoarea profeție. Câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului. Nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui le va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite, scrie profetul Isaia în capitolul 23. Aceste condiții se pot împlini doar în împărăția de 1000 de ani. Duhul rău, demonic, al Tirului, se întoarce în lume în zilele din urmă. Marea cetate Babilonie este paralela nou-testamentală la Tir, citiți în acest sens Apocalipsa 18. Relatările biblice despre Tir sunt o prefigurare a Babilonului escatologic. Luând în considerare tendințele și evoluțiile fiscale și monetare, globalizarea avansată și obsesia frenetică față de bogăție, se poate negreșit ajunge la concluzia că aspectele comerciale ale Babilonului celui mare și spiritul cetății antice Tir corespund deja realității. Există așadar Tirul escatologic și colosul comercial Babilon deja astăzi? Există acestea? După părerea mea, da, spune Wilfried Hahn. Aceasta nu înseamnă însă că profețiile sunt împlinite complet. Nu cunoaștem momentul exact al judecății asupra Babilonului care este descrisă în cartea Apocalipsa. Nu știm nici cât de rău va fi. Totuși, prezentul periculos, dominator și înșelător al Babilonului se conturează clar în lume. Acesta a apărut în decursul unei perioade foarte scurte de peste 200 de ani. Orice istoric ar fi de acord când spunem că lumea a fost cuprinsă spre finalul secolului al XVIII-lea de vârtejul unei dezvoltări rapide care durează până astăzi. Un colos comercial uriaș cuprinde acum întreg pământul. Forța lui motrice este în principal închinarea la bogăția seculară, materialismul. Motivele și caracterul acestui colos sunt corupte și abuzive. El se bazează pe comerțul nedrept și pe minciuni, așa cum scrie profetul Zaharia în capitolul 5. Și aceste afirmații pot fi demonstrate factual. Voi continua să lecturez acest articol semnat de Wilfried Hahn și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. În Apocalipsa, capitolul 18, citim că Babilonul cel mare a amăgit toate neamurile cu vrăjitoria lui. Această observație ar trebui să le slujească drept avertisment tuturor creștinilor. Ar putea vrăjitoria acestui sistem financiar escatologic să îi îndepărteze și pe creștini, pe credincioși, de la calea cea îngustă? Ne îndreptăm noi cu viața noastră spre cântecul de sirenă al bunurilor de lux și al bogățiilor false ale acestui sistem escatologic idolatru? Trebuie să luăm în serios aceste întrebări. Dumnezeu ne-a dat un avertisment clar în acest sens. El își îndeamnă poporul să iasă din Babilonul cel mare pentru a nu se face părtaș la păcatele acestuia. Chiar dacă biserica va fi răpită înainte de marele colaps catastrofic al acestui sistem escatologic, noi totuși vom fi trași la răspundere pentru partea noastră de vină din apariția și răspândirea mondială a acestui sistem. Ce putem face pentru a nu ne lăsa cuprinși de ispitele unei astfel de explozii globale de bunăstare? Nu putem scăpa de aceste evoluții, cel puțin nu fizic, dar la nivel spiritual putem evita să cădem în supunerea oarbă a majorității locuitorilor Pământului. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne lăsăm prinși de instigările și orbirile lumești. Oamenii se lasă ușor determinați să ignore date și argumente logice și să urmeze în schimb fantezii. Cărțile de istorie sunt pline de astfel de exemple de înșelăciuni omenești. După cum am amintit deja, aceste abateri de la simțul sănătos al realității sunt întotdeauna motivate de avariție sau de temeri economice. Toți oamenii sunt ușor de influențat, indiferent de gradul lor de educație, atunci când urmează curentul. Psihologia maselor este foarte puternică. Relatările diferiților autori mărturisesc despre cât de ușor cad oamenii pradă înșelăciunii. Există două cărți pe subiectul psihologiei maselor, cărți pe care autorul le recomandă și care se numesc Iluzii populare extraordinare și nebunia maselor, de Charles Mackey, și, de asemenea, Manii, panici, crahuri și istoria crizelor financiare ale lumii, de Charles Kindleberger. În aceste cărți se găsesc relatări incredibile despre acțiunile și convingerile maselor maniace de oameni. Oamenii, în special masele maniace de oameni, se lasă foarte ușor înșelați. În Biblie însă nu sunt promovate mase, majorități sau consensuri de credință. Dumnezeu spune, în afară de mine, nu este Dumnezeu. Când vine vorba despre adevăr, Dumnezeu reprezintă 100% din majoritate. Dumnezeu spune că El nu este părtinitor, astfel că forța de atracție frenetică a maselor de oameni nu ar trebui să aibă nicio putere asupra noastră. Cu privire la cele mai recente bule financiare, la convingerile umaniste predominante și atracția spre speculații, Sfânta Scriptură spune, toate aceste lucruri neamurile le caută. În Matei, capitolul 6, iar în 1 Petru scrie, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Domnul știe de ce avem nevoie, de aceea, în Matei, capitolul 6, scrie, nu vă îngrijorați. În Biblie este subliniat în mod repetat că doar Dumnezeu este Cel care înalță și coboară. Când oamenii susțin că bunăstarea și puterea lor se datorează propriei lor înțelepciuni și propriei lor capacități, atunci distrugerea este foarte aproape. Moise a explicat acest principiu în ultimele sale îndemnuri pentru poporul Israel, înainte ca acesta să intre în țara Canaan sub conducerea lui Iosua. În Deuteronom, capitolul 8, scrie, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă îl vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri, scrie cartea Deuteronom, capitolul 8. Sunt cuvinte pe care Dumnezeu le-a adresat poporului Israel și care sunt valabile și pentru noi astăzi. Un alt exemplu pentru aroganța oamenilor este împăratul Nebucadnețar. El s-a fălit. Spunea Nebucadnețar, cuvinte consemnate de profetul Daniel în capitolul 4. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nebucadnețar a spus aceasta când a admirat splendoarea împărăției lui din balconul său domnesc. Dar abia au ieșit aceste cuvinte din gura lui, Nebucadnețar, și Dumnezeu l-a lovit cu o boală mentală care l-a ținut departe de civilizație timp de 7 ani. În mod asemănător se va întâmpla lumii în perioada necazului de 7 ani. Împăratul cetății Tir a prezentat aceeași atitudine plină de sine. Ezechiel, profetul Ezechiel, capitolul 28, scrie: pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Vedem din nou că duhul Babilonului este același cu duhul, ca duhul uriașului negoțului cetății Tir. Acest duh se va răspândi în zilele din urmă. Babilonul cel mare este caracterizat de aceeași atitudine, la fel ca împăratul Tirului. În Apocalipsa, capitolul 18, scrie: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Dar distrugerea va veni dintr-o dată și pe neașteptate. Tot capitolul 18 din Apocalipsa scrie: a căzut, a căzut Babilonul cel mare. Pieirea lui va avea loc într-un timp extrem de scurt. Stimați ascultători, lumea din ziua de astăzi tremură și se clatină. Piețele financiare sunt supuse unor fluctuații uriașe, iar economia mondială și comerțul mondial sunt caracterizate de inegalitate și riscuri mari. Dar sfârșitul tuturor acestor lucruri este aproape. Judecata nu se mai lasă mult așteptată. Ziua Domnului se apropie tot mai tare. Am lecturat de-a lungul la două episoade articolul acesta din publicația Strigătul de la miezul nopții, semnat de Wilfried Hahn, articol intitulat Trăim în vremea curvei Babilon. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!